eta Eduardo Santos Migrazio Politiken eta Justizia Kontseilariak ere gaitzetsi ditu. Haren hitzak gurekin dugu. Eduardo Santos, kaixo, egunon.
Kaixo, egunon.
Sare sozialetan ari baten bitartez gaitzetsi zenituen alkatearen hitzak zentzuri gabeko polemika dela esan duzu sare sozialetan eta ezer ez esatea erabaki zenuela hasieran, ordea iritzia ematea erabaki duzu.
Bai, nik uste dut polemika artifiziala dela, zeren datu faltsuetan oinarritutako polemika bat da, eta denok dakigu. Hori, atzerritarrek ez dute hemengoak eta hori gakotzen artean delitu gehiago egiten. Toki guztietan da delitu errealitate bat, herri guztietan, hiri guztietan, eta jende guztiak, eta motako jende guztiak egiten du delitu bat. Ikusten dugunez egunero. Orduan, jokoz kanpo dago polemika hau. Zer gertatzen da? Ba, normalean, polemika horiek asmo txarrarekin egiten dutenak dira. Baina polemika hau sortzen duenean alkate bat, eta nor eta Nafarroako hiriburuaren alkate bat, ba, hor sartu behar da. Sartu behar da, zeren azkenean, ni naiz hemen defendatzeko nolabait ba Nafarroaren izen ona, eta izen onaren hori zera oinarrituta dago harrera jarrera batean, ez? Nik uste du Nafarroko gehiengek eta Nafarroko gizarteak nahi du harrera eman. Zen azkenean gure populazioetik 1.000 eta 1.800 biztanle baino gehiago beste jatorre dituzte. Eta hori kontutan hartu behar da, ere, eta kontutan hartu behar da baita ere diskurtso publikoa.
Hitzak zuzentzeko eskatu diozu alkateari, atzo izan zuen horretarako aukera, baina alakorik ez du egin.
Bueno, berak ikusiko. Nik ezin dut behar du Iruñeko alkatea gauza bat edo bestea esatera. Nik egin dezakedana da salatzea diskurtso xenofobo bat botatzen duenean, uste duenean. Eta hori egin dut. Nik uste dut hori ba, botatzen ari dena da diskurtso xenofobo bat. Diskurtso xenofobo horrek ondorioak ditu, pertsona zehatz batzuentzat. Zeren pizten du susmo bat, eta horren arabera aritzen da gizartea, eta hori ez da doainik, jende ahul batzuentzako. Eta nik salatu behar dut hori, eta defendatu behar dut hori. Eta ginen dut alden tokian eta behar den tokian.
Aipatu dugu alkateak dioela datuak dituela esateko esaten duen hori, dena den, alako daturik zuek ez duzue jaso?
Bueno, ezke, a ber, alkateak dituen datuak denok daukagu. Eta gehienetan publikoak dira. Alkateak dituen datuak seguraski udaltzainek emandako datuak dira. Eta hori da, zenbat zalaketak jartzen dien datuak, baina udaltzaina ez da irla bat. Udaltzaina koordinatuta dago foru zantzarekin, koordinatuta dago Polizia Nazionalekin, eta Guardia Zibilarekin, eta zalaketa guzti horiek zenbakitzen dira, publikoak dira, zenbaki guzti horiek, eta ere justizian daukagu, fiskaltzak badauka, orduan, ba, eske hori esateak eta ezer ez esateak gauza bera da. Ze datuaz ari da alkatea. Ezke ez du zehazten, ze datuak izaten dituen, nondik etortzen diren, nola aztertu dituen, datuak dena edo ezer esan dezakete. Baina datuak denok dauzkagu, eta datuek esaten dutena da, azkenean atzerritarrek ez dute hemengoak, baina delitu gehiago egiten, alde batetikan, eta gogora ezagun, polemika honen jatorria. Zen azkenean polemika honen jatorria da maiak esatea inseguridadea haunditzen ari dela. Bueno, ba, beste bat datu bat, delituen kopurua Iruñean jaitsi dira. Jaitsi dira. Irurteetan konparatuta jaitsi dira. Orduan, nondikan ateratzen da alde batetikan inseguridadea eta beste batetikan inseguridade, ustezko inseguridade horren jatorria. irrikitan nago, maiak esplikatzea. Bai, bai.
Adierazi duzu asmo bat duela alkateak honekin guztiarekin, ze asmo izan daiteke hori?
Bueno, ba, berriro ere gogoratu behar dugu polemika honen jatorria, nola diputatu batek argitaratu egin zuen, ba, bere semeak delitu bat jaso egin zuela, eta seinalatzen zuen erantzukizunak. Eta erantzukizunak ziren hemengoak ez zirenak. Ez? Eta hori da asmo bat. Asmo bat zen, azken finean gure problemaren erantzukizunak ez badira gureak, beste batenak baino, seinalatzen dugu ja talde bat nori ba, erru guztiak bota genezaioke. Eta hori, motur eskuinak egiten du. Eta etekin politikoak ateratzeko. Oso erresa da, azken finean zelatzen dugu gure gizartean norden erruduna eta horren kontra nolabait estutzen gara denok, ez? Oso zaharra da, dena hori. Baina inmorala da, baita ere. Zeren inozenteak dira nolabait gorroto diskurtso horren ondoriak paretuko dituztenak.
Eduardo Santos, eskerrik asko gure deiari erantzuteagatik.
Ez horregatikan nahi duzun arte.